Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Энергетика министрлиги электр кубатын кымбаттоону сунуш этүүдө. Келерки шейшембиде Минскиде Бажы Союзу Евразия экономикалык союзуна айлануучу саммит болот. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларды угаласыздар. Ошондой эле Борборазия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы санын сунуш этебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарлар. Кашмирде атышууда 5 кишинин каны төгүлдү. Жамму Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн тарабындагы салгылашта бүгүн Индиянын 2 аскери, 3 жикчил окко учкандыгы кабарланды. Аймактагы коопсуздук булактары билдиргендей, атышуу Шопьян шаарына жакын жердеги үйдө жашынган 3 жикчилден коопсуздук кызматтары курал таштоону талап кылганда башталды. Кан төгүү аймактын тургундары Индиядагы көп баскычтуу шайлоодо добуш берип жатканда орун алды. Пакистан менен Кытай талашкан Кашмирде согушкерлер Индия шайлоосун бойкоттоого чакырышкан. Жамму Кашмирде 98-жылы көз карандысыздык үчүн куралдуу күрөш күч алгандан бери 43 миңден ашык кишинин өмүрү кыйылды. Жетилдик Орусияга каршы санкцияларды күч алдырат. Өнөр жайы өнүккөн 7 мамлекеттин тобу эгер Украина кризисин жөндөө максатын көздөгөн Женева келишимин колдоо боюнча Москва конкреттүү чара көрбөсө, Орусияга каршы кошумча санкция киргизүүгө макулдашышты. Жетелдиктин бүгүнкү билдирүүсүндө Украинада келерки айда президенттик шайлоонун ийгиликтүү жана тынч өтүшүн кепилдөө өтө маанилүү болгондуктан максаттуу санкциялар тез арада киргизилиши зарыл экендиги айтылат. Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги жаңы чараларды 28-нде жарыялашы мүмкүн. Бул маселени талкуулоо үчүн Германиянын канцлери Ангела Меркель келерки аптада Вашингтонго баратат. Украинанын чыгышында жекшилдер туткундалган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларын НАТОнун тынчылары деп жарыялашты. Булар биздин туткундарга алмаштырылганда гана бошотулат, деди Донецк аймагында өз алдынчалык жарыялагандардын жол башчысы Денис Пушилин. Пушилин Славянск шаарында басылып алынган коопсуздук кызматынын имаратынын алдында сүйлөдү. Бул имаратта ЭКК'нун мүчөлөрү кечээ барымтага алынгандан бери кармалып турат. Орусиячыл жекчилдер канча кишини кармап тургандыгы анык эмес. Туткундалгандардын арасында 5 украин, 4 германиялык аскер менен катар Дания, Польша, Швеция, Чех жумурияттарынын 4 аскерий байкоочулары бар экендиги кабарланууда. Башкы ветеринар сөгүш алды. Кыргызстанда алгачкы жолу белгиленип жаткан ветеринарлардын кесиптик майрамында ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Азизбек Шакиров сөгүш алды. Өкмөттүн бүгүнкү жыйынында премьер-министр Жомарт Оторбаев үй жандыктарын жазгы эмдөө иштери жүргүзүлдү деп сындаганын өкмөттүн басма сөз катчысы Мелис Эвжигитов Азаттык радиосуна билдирди.
Биринчи вице-премьер-министр Кайырбек Сапашев бир жума мурда ушул малды жазуу учурунда эмдөө боюнча кеңешме өткөрүп, ушул жетекчини Азизбек Шакировду абдан катуу сынга алып, бир жуманын ичинде конкреттүү доклад даярдап, жалпы эпизодикалык абал канчалык деңгээлде көзөмөлдөп жатат деген темада доклад жасап кел деп айткан.
Шакиров бүгүнкү чогулушка ооруп келе албагандыгы кабарланды. Бул кабарлар Азаттык КК сайтында дагы бар. Эми аба ырайы 27-апрелде Кыргызстанда асманды ала булут каптап турат, жаан чачын күтүрбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн тоолордо 14 градуска чейин суук, калган аймактарда 0-дон түштүктө 9 градуска чейин жылуу болот. Эртең күндүз күн тоолордо 0-5, көлдө 11-17, калган аймактарда 15-24 градуска чейин жылымакчы. Бишкек шаарында жаан чачын күтүрбөйт, түнкүсүн 3-5, ал эми күндүз 18-20 градус жылуу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Келерки шейшембиде Минскиде Бажы Союзун Евразия экономикалык союзуна айлантып жаткан Орусия, Казакстан, Беларусьтун чечүүчү саммити өткөнү турат. Анда Кыргызстандын Бажы Союзуна кошулуусу боюнча жол картасы да каралат деп күтүрүүдө. Бирок Кыргызстан Бажы Союзуна эмес, дароо эле Евразия экономикалык союзуна кирип калышы да мүмкүн. Сөз Бакыт Асановдо.
Бишкектеги Борборазия изилдөөлөр институтунун директору орун басары Закир Чотаев Евразия экономикалык союзунун Кыргызстан үчүн перспективасын болжолдоо азырынча эртерээк деп эсептейт.
Перспектива от этого
Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун перспективасын бул ишке кирген соң гана көрсөк болот. Бул уюмду түзүп жаткан Орусия, Казакстан жана Беларусь канчалык деңгээлде өз ара тил табышып, союздун алкагында иштеп кете алат. Мына ошону байкап туруп, Кыргызстан чечим кабыл алышы зарыл. Ага чейин биздин өлкө үчүн перспективасын оң же тескери деп баалоого эртелик калат.
Сейчас, я думаю, моё мнение говорить об этом преждевременно.
Ошол учурда Чотаев Кыргызстан үчүн алгач болуп бажибиримдиги боюнча чечим кабыл алуу маанилүү экендигин белгилейт. Ошондуктан айрым эксперттер Кыргызстан бажибиримдигине кирбестен эле дароо Евразия экономикалык шаркетине кошулушу мүмкүн экендигин айтышууда. Муну менен катар дүйнөлүк саясаттагы акыркы өзгөрүүлөр Евразия экономикалык союзуна таасирин тийгизерин да эксперттер белгилешет. Маселен, саясий серепчи Шерадил Бактыгулов Кырымдын аннексияланышынан соң батыш менен мамилеси бузулган Орусия Борборазия өлкөлөрүн өз кучагына тездеп тартуу аракет кылат деп болжойт. Бирок Бактыгулов Кыргызстан өңдүү өлкөлөр Евразия экономикалык союзуна кирүүдөн мурун АКШ жана Европанын Орусияга киргизген санкцияларынын кесепетин эске алышы зарыл экендигин билдирүүдө.
После событий Крыма
Кырым окуяларынан соң бул жааттагы абал чиеленишип баратат. Биз билгендей батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларды киргизип жатат. Атүгүл ушул жылдын март айында Гаагада өзөктүк курал боюнча сүйлөшүүлөрдө Орусиянын өнөктөш өлкөлөрүнө санкция киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Ошондуктан Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушу керекпи деген суроо да актуалдашты.
Надо вступать к Кыргызстану, не надо вступать.
Ал эми экономика боюнча эксперт Азамат Токуров Евразия экономикалык биримдигине кошулуу экономикасы алсыз Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө бир катар коркунучту жаратаарын билдирип, аларды мындайча санады.
Бул эми баягы миграцияны жеңилдетүү, ошол финансылык кандайдыр бир карым катнаштарды жеңилдетүү биримдиги болуп эсептелинет. Бул жерде бир нече коркунучтар бар да. Азыр баягы бирдиктүү валюта боюнча маселе көтөрүлдү эле, бирок Казакстан менен Белоруссия каршы болду. Бирок эгерде Кыргызстан киргенден кийин эмнегедир ушул маселе кайра чыгып калышы мүмкүн дагы. Эгерде бирдиктүү валюта болсо анда бул кыйла эле коркунучтуу турат. Септегенде Россияда басып чыгарылган акча биз контролдой алабыз да. Биздин баалуулуктарыбыз алар менен дал келбей атат. Мисалы үчүн үч өлкө тең: Россия, Белоруссия, Казакстан деп айтканда авторитардык өлкө, ручная экономика деп коет, баягы кол менен үстүртөн башкарылып турган экономика. Ага караганда Кыргызстандагы эркин экономика өнүккөн, либералдык соода өнүккөн. Кандай болот? Ошол биздин баалуулуктарыбыз дал келбей атат.
Ошентсе да эксперти 100 миңдеген мигранттар Орусияда эмгектенип жүргөн жана аскерий техникалык кызматташууну эске алганда Кыргызстандын бул уюмга кирбей коюу мүмкүнчүлүгү аз экендигин моюнга алышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Энергетика министрлигинин электр кубатына болгон бааны көтөрүү боюнча сунушун коомчулуктун талкуусуна коюу менен ача пикирлер жаралды. Министрлик быйылкы жылдын июль айынан тартып 1 киловатт энергиянын баасын 1 сом 20 тыйынга, ал эми 2017-жылы 1 сом 50 тыйынга көтөрүүнү көздөп жатат. Бул сунушту айрым энергетиктер калктын жомунан кайыш тилүү катары баалашууда. Анткени менен энергетика министрлиги тариф көтөрүлмөйүнчө Кыргызстан энергетикалык кризистен чыга албай тургандыгын айтышууда, деп билдирет Улан Эгизбаев.
Энергетика министрлиги электр кубаты үчүн болгон бааны июль айынан тарта жогорулатуу ниетин коомдук талкууга салды. Министрликтин сунушу май айында өкмөткө, андан кийин парламентке жөнөтүлөт. Сунушталып жаткан тарифтик саясатка ылайык, айына 300 киловатт, кышкысын 600 киловатт энергия сарптаган кардарлар 1 сом 20 тыйындан төлөп башташат. Мындай маалыматты энергетика министрлигинин алдындагы отун энергетикалык комплекс боюнча агенттиктин директору Миргүл Айдарова билдирди.
300 киловатт деп атабыз, бир айда алса, акышында 600 киловатт. Суткага санасак, то 10 киловатт бир суткада жакса, акышында 20 киловатт саат жакса бир суткада, анда жанагы баягы мурунку эле 70 тыйын калат ушу жылы. 14-чү жылы көтөрсөк, 1-чү июлдан баштап, анда баягы эле 70 тыйын калат. А если 301 же 601 деп андан көбүрөөк алса жакса, 1 сом 20 тыйын деп айтып атабыз.
Айдарованын ишендиришинче, мындай кымбаттоо калктын 90% таасир этпейт. Анткени карапайым калк социалдык нормадан болгон. Башкача айтканда, айына 300 киловатттан ашык колдонушпайт. Айдарова министрликтин тарифтерди көтөрүү сунушуна негиз болгон факторлор деп буларды атады.
Биз 2 жылдан бери эле айтып атпайбыз, жана дефицит бар. Алып аткан акчабыз жетпей жатат оборудованияны жаңыртканга. Ушу 4 миллиард сом дефицит акча жетпей жатат, жана керектүү затратаны, керектүү окуп жумуштарды жапкандай деп. Ошон үчүн ошонун баарын чогултукандан кийин кичине тарифти жылдыгыласак болбойт деп ошо сунуш берип атабыз.
Деген менен бул сунуш коомчулукта катуу сынга кабылды. Түндүк электро ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Сапарбек Аргынбаев министрликтин сунушун карапайым элдин жонунан кайыштылуу аракети катары баалады. Ал Кыргызстандагы энергетика кризисин бааны көтөрүү менен тармактагы коррупцияны азайтуу аркылуу четсе болорун айтат. Аргынбаев тарифтин категорияларга бөлүнүшү жемкорлукту күлдөтөт деген пикирде.
Азыр жанагындай двухставочный 1 киловаттка чейин мынча тыйын болот, 1 киловатт өткөткөндө мындай болуп аткандачы. Бул бүгүнкү иштеп аткан контролёрдорду, бүгүнкү иштеп аткан контролёр начальниктерин коррупциянын жайлоосуна чыгаргандай болот да булар. Кийин көтөрсө эле баардык урукту жоготуп эле, баардык эле мынакей 50 тыйынга эле жалпы 50 тыйынга эле көбөйтүп койсо порядка 1-7 миллиард түшөт экен. Булар отуруп алышып ойлоп атышат окшойт. Биз байдардын эле чөтөгүнө кол салсак, кедейдер болсо кубанып эле кол чаап макул болуп берет. Мен азыр билемин, что айындагылар пенсионердер деле, пенсионердер светин жагышып айына 3000-4000 төлөгөн пенсионердер бар.
Сапарбек Аргынбаев электр энергиясына болгон бааны категорияларга бөлбөй 70 тыйындан жалпы эле 50 тыйынга көтөрсө маселе чечилерин кошумчалады. Анын эсебинде мындан 7 миллиард кошумча акча түшөт. Ал эми министрликтин азыркы таңсыктыгы 4 миллиард сомду түзөт. Тарифти көтөрүүдөн мурда бул тармактагы жоготууларды азайтып комплекстүү чараларды көрүш керек. Мындай пикирин энергетика боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов ортого салат. Анын маалыматында бүгүнкү күндө жоготуулар 18% тегерегинде. Бирок ал ушул кемчиликтерди жоюу менен ошол эле учурда тарифти көтөрсө энергетика тармагы оор абалдан чыгат деп ишенет.
Жалпы система жакшыра турган болсо, тарифти көтөрсө бул жакшы эле нерсе болот. Эгерде жалпы система жакшырса, бул эл колдойт, эл ишенет. Ана тарифти көтөргөндө система оңолот, ошол кошумча акчалар жанагы инвестиция системаны жаңыртууга кетет. Эгер ошондой кескин өзгөрүү болсо, мисалы эл түшүнөт дагы колдомок. Тарифти көтөрбөсө система баары оңолбойт, инвестиция биз кыла албайбыз. Баарын чогуу караш керек да. Анткени бизде тариф абдан төмөн, өзүн өзү араң актап атат. Үйдөрк башка региондо бааларга салыштырганда бизде тариф абдан эле төмөн, инвестиция кылыш албайт. Өрөктөрдү күтүп отура беришет, ал эми система өзү эле эскирип атат да, аны оңдош керек.
Айрым адистер келерки кыш катаал болорун айтып, азыртадан чара көрүлбөсө Кыргызстан кыштын кыраан чилдесинде жарыксыз калаарын эскертип башташты. Алар буга Токтогул кесиндеги суунун көлөмү өткөн жылдарга салыштырмалуу 3 миллиард кубка аздыгын жүйө кармап келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Кашмирде атышууда 5 кишинин каны төгүлдү. Украинанын чыгышында жикчилдер туткундалган ЭКК уюмунун байкоочуларын НАТОнун тынчылары деп жарыялашты. АКШ орус учактары Украинанын аба мейкиндигин улам кайра бузуп жаткандыгын эскертти. Бишкекте башкы ветеринар сөгүш алды. Экинчи билим фестивали башталды. Бул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуя аласыздар. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми Борбор Азия апта ичинде программасында аны Төрөкулдоров ого даярдады.
Казакстанда оппозициячыл гезиттердин акыркыларынын бири Ассанди Таймс жабылышы мүмкүн.
2012 жылдын аягында 2013 жылдын башында К+ телеканалы жана Республика гезити баштаган 28 массалык маалымат каражаты соттун бирдиктүү экстремисттик маалымат каражаттары деп таанылсын деген чечиминин негизинде жабылган.
Антиниязовду өнөктүк. Түркмөнстанда мурдагы президент түркмөн башынын жана анын туугандарынын эстеликтери буздурулуп атат.
Айрымдар чындап эле Ниязовдун бизге эмне кереги бар? Аны жок кылыш керек дешет. Бирок Ниязовду колдогондор ал биздин тарыхыбыздын бир бөлүгү экендигин айтып, эмне үчүн анын эстеликтерин алыш керек деп таң калышууда.
Өзбекстанда болсо президенттин кызы Гүлнара Каримова менен жакшы мамиледеги ырчыларды теле радиодо чыгарбоого буйрук берилген кара тизме пайда болду.
Мен бул тууралуу уккам, бирок эч ким бизге так маалымат айткан жок. Мындай нерселерди эми жарыялашпайт да, жөн гана эфирге чыгарбаш керек деп коюшат.
Мурбур Азия апта ичинде программабыздан ушул окуялар жөнүндө кеңири айтып беребиз. Студияда Төрөкул Доров. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлар. Казакстанда белгилүү журналисттин өмүрүнө кол салууну уюштурган деп айыпталган киши 14 жылга камалды. Орал шаарындагы ат спорт мектебинин мурдагы директору Нурлан Тахамбетовду Уральская неделя басылмасынын журналисти Лукпан Ахмедияровдун өмүрүнө кол салууну уюштурган деп тапкан сот өкүмүн бейшембиде чыгарды. Тахамбетов болсо өзүнүн айыпсыз экендигин айтып атат. Журналисти 2 жыл мурун 19 апрелде бычактап, кийин травматикалык тапанча менен атып кетишкен. Жаракат алган Ахмедияров аман калган. Ошол кол салууга катышкан деген күнөө менен былтыр 4 киши узак мөөнөткө түрмөгө кесилди. Ахмедияров өзү жана анын кесиптештери ага кол салууну журналисттик ишмердүүлүгү жана жергиликтүү бийликти сындаган макалалар менен байланыштырып келишет. Тажикстанда көз карандысыз басылма жабылды. Прокуратуранын чечими менен ушул аптада көз карандысыз Пайк гезити жабылды. Басылма Хатлон аймагындагы жалгыз эркин гезит болчу. Облыстык прокуратуранын чечимине ылайык, гезиттин каттоо мөөнөтүнүн бүткөнүнө 5 ай болгон. Бул үчүн башкы редакторго 400 сомоне айып пул да жазылды. Гезит кайра каттоодон өтмөйүнчө ишмердүүлүк жүргүзө албайт. Башкы редактор Ахмат Иброхим басылманы кайра каттоодон өткөрүү тууралуу буга чейин эскертүү берилбегенин айтылат. Анын пикиринде гезитти бийликти сындаган макалаларды көбүрөөк баскан үчүн ушул жол менен жаап коюшту. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон парламентке жана өлкөгө жылдык кайрылуусунда жарандарды геосаясий өзгөрүүлөрдөн улам саясий жактан кыраак болууга чакырды. 23 апрелде парламентте сүйлөгөн сөзүндө Рахмон Орусия менен экономикалык жана саясий байланышты бекемдөөгө чакырды. Ал Москва менен болгон мамилеге артыкчылык берилэрин баса белгиледи. Ошондой эле президент Тажикстан үчүн Кытай, АКШ жана Тынч океан аймагындагы өлкөлөр менен алака катыш маанилүү экенин да кошумчалады. Рахмон Рогун дамбасын куруу улантылат деп сөз берди. Анын айтымында эл аралык эксперттер дамбанын аймакка келтире турган социалдык жана экологиялык болжолдуу кесепеттерин быйыл жайда аныктап өтөт. Рогун гесинин курулушуна коңшу Өзбекстан экологиялык маселелерден улам каршы чыккан. Бул 2013 жылдын ноябрь айында өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыккандан кийин Эмомали Рахмондун биринчи кайрылуусу. Ал азыр 4-жү жолку президенттик мөөнөтүн өтөдү. Кабарлардын кеңири топтому сиз Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыз. Эми айрым окуяларга толугураак кайрылабыз. Казакстанда соттун чечими менен өлкөдөгү оппозициячыл гезиттердин акыркыларынын бири Асанди Таймс жабылуу алдында турат. Толугураак Элиза Кененбаевадан уксак.
Алматынын Медео райондук соту 21 апрелде чыгарган токтомго ылайык, Асанди Таймс гезити оппозициялык Республика гезитинин бир канаты деп таанылды жана мындан улам өз ишмердигин токтотууга тийиш. Сот мындай чечимди жарышсөз аяктагандан жарым сааттан кийин эле чыгарган. Бул тууралуу редакция кызматкерлери социалдык сайттардагы өз баракчаларына жазып чыгышты. Сот чечиминде Медео райондук прокурордун өтүнүчүн орундатып, Асанди Таймс гезитин республика басылмасынын бир бөлүгү катары таануу керек деп жазылат. Бирок редакция өкүлдөрүнүн ырастоосунда доо арыз жазган тарап сотто Асанди Таймс республика басылмасынын структурасында экенин бир дагы далил менен көрсөтө алган эмес. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына Медео райондук соту гезит иши боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Асанди Таймстын редактору Сергей Дуванов сот бийликтин түздөн-түз буйругун аткарып жатат деп эсептеп, кийинки инстанциядагы сотко апелляциялык арыз жазуудан эч майнап чыкпасын айтууда.
Ну, мы просто знаем процедуры, так сказать, что это бесполезно, потому что уже 20 лет живем в этой стране, еще ни разу не.
Бул жерде жогору жактан буйрук болгону ачык эле көрүнүп турат. Ал судьялардын аракетинен, процесстин өтүшүнөн, мыйзамсыз каралоолордон эле байкалууда. Эми элге чындыкты жеткирүүнүн башка жолдорун ойлонушубуз керек. Бирок ал кандай чындык экенин азыр айта албайбыз. Айтсак, ал жолду дагы эртең эле бууп коюшат. 20 жылдан бери бул өлкөдө эч качан доо арыз берген кез туткан эмес. Ошондуктан биз дагы доо арыз менен кайрылышыбыздын кажети жок.
Скажу, то ещё до того, как мы его придумаем, нас уже закроют.
Деп билдирди Дуванов Азаттыкка. Прессанын укугун коргоо менен алектенген Адил сөз уюмунун президенти Тамара Калееванын пикиринде Казакстанда соңку кездери маалымат каражаттарына каршы сот жараяндарында журналисттер же гезиттердин редакторлору эмес Gezitlerden özü jawapkerchilikke tartılganı taŋ qalıştuu görünüş. Hukuk korgoochu Asanji Times gezitinin jabılışın oşol mıyzamsız hareketlerden ulanışı dep esepteyt. 2012 yılın ayağında 2013 yılın başında K+ telekanalı jana Respublika gezeti baştagan 28 массалык маалымат каражаты соттун бирдиктүү экстремисттик маалымат каражаттары деп таанылсын деген чечиминин негизинде жабылган. Өткөн жылдын аягында Жогорку сот бул медиалардын өкүлдөрүнүн апелляциялык арызын канааттандырган эмес. Asanji Times боюнча биринчи сот иши жоопкер тараптын катышуусусуз өткөн. Ага чейин 1-апрелде сот аткаруучулар гезиттин кеңселерин жаап, мөөр басып кетишкен эле. Алматыда чыгуучу Asanji Times гезитинин нускасы 7,5 000 жетчү. Басылма Казакстанда чыгып жаткан саналуу оппозициялык гезиттердин бири эле. Өткөн жумада сот Алматыда дагы бир оппозициялык басылма «Правдивая газетаны» жабуу чечимин чыгарган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктан Бурбур Азия апта ичинде программасын угатасыздар. Студияда Төрөк Кулдоров. Ушул аптанын шейшембисинде дүйнө СССРдин коммунисттик партиясынын жана Совет өкмөтүнүн түзүүчүсү Владимир Лениндин туулганынын 144 жылдыгын белгиледи. Бурбур Азия мамлекеттеринин баарында Совет мезгилинде жүздөп, миңдеп саналган Лениндин эселиктери жана бюсттары андан бери көчүрүлүп талкууланып отуруп, бүгүн саналуу гана жерде калган. Саясий өзгөрүүлөр жолбашчыларга коюлган эстеликтерге тийгизген таасирин Бурбур Азияда Түркмөнстан ушул күндөрү кайрадан баштан кечирүүдө. Өткөн айда Ашхабаддагы парктан мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун атасы, Түркмөнстандын улуттук баатыры Атамурат Ниязовго тургузулган эстелик алынып салынды. Азыр аны Ниязов өзү туулуп өскөн Кыпчак айылына алып барып коюшканы тууралуу такталбаган кабарлар айтылып жүрөт. Бирок буга чейинки түркмөн диктатору Ниязовдун элесин өлкө тарыхынан өчүрүү аракети муну менен эле токтоп калган жок. Ушул тапта Ашхабаддагы эстеликтер комплексинин ичинде он тулпарды баштап бараткан түркмөн башы Ниязовдун эстелиги да буздурулуп атат. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн редакциясынын кабарчысы Мэрдан айтты.
Он сейчас стоит Ниязов, но сейчас это демонтилизация.
Ал комплекстен жылкыларды алып салышкан, бирок Ниязовдун эстелиги дале турат. Куруучулар биздин ал жердеги кабарчыбызга сүйлөп, жакын арада алар Ниязовду да алып салышарын айтышты.
Памятник тоже не уберут.
Бийликтер азыр Ниязовдун өзүнүн жана анын туугандарынын эстеликтерин алууга эмне себеп болуп аткандыгын айтып атышабы?
Объясняют, как и все остальное, даже вот то, что убрали 10 коней или еще какие-то сооружения.
Жергиликтүү бийликтер азыр мунун баарын Ашхабадты кайра куруу, реконструкциялоо планы менен түшүндүрүп жатышат. Бирок бул эстеликтер турган парк жана анын айланасындагы имарат объектилер салыштырмалуу жаңы жерлер. Ал эскирген парк эмес. Ошентсе да расмий бийликтердин жообу ушундай болууда.
Объяснение это реконструкция Ашхабада.
Мирдан, бул күнү бир нече жыл мурун Түркмөнстанда Сапармурат Ниязовдун эстелик бюсттары, портреттери коюлбаган бир да имарат, бир да көчө жоктой туюлчу. Азыр эми анын эң эле көп макталган, окуу жайларда сөзсүз окутулуп келген рухнама китебин керек болсо мамлекеттик китепкана дүкөндөрдөн да таппайсың дешет да. Ал эмес түркмөн башы Ниязовдун жакын туугандарына коюлган эстеликтер да алынып аткандыгы айтылууда. Мындай жалпылап айтканда, азыр өлкөдө антиниязовдук операция же өнөктүк жүрүп атат десе болобу?
Реконструкция города, там это был огромный парк, ну до сих пор и остается вот в этом парке, ну с разницей там, ну где-то, наверное, 100.
Сиз азыр Ниязовдун туугандарынын эстеликтери тууралуу айттыңыз. Алар коюлган паркта, маселен, Ниязовдун атасынын андан 100 метрдей ары жакта бир туугандарына, андан ары энесине тургузулган эстеликтер бар эле. Эми шаар бийликтеринин Ашхабадты реконструкциялайбыз деген уран астында жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында мына ушул эстеликтердин баары алынышы керек. Ал эмес, Ниязовдун энесинин аты берилген кинотеатр да буздурулду. Мунун баарын бийликтер жакшы түшүндүрбөй, ой келди бузуп жаткандыгын эске алганда өзүнчө бир эле антиниязовдук өнөктүк тенденциясы бар экендигин айтса болот.
Улица названа в честь его матери, отца или его же самого.
Дейт Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Мэрдан. Түркмөн Конгресс аминтеп мурдагы президенттин эстеликтери анын аты акырындап жок кылынып аткан чакта Өзбекстанда ушул айдан тарта бир нече популярдуу ырчыларга карата өкмөттүк теле жана радио каналдардын эшиктери жабылды. Өзбек эл артисти Мурод Раджапов, ырчы Нилуфар Усманова, Шахзот тобунун солисти Рашид Халиков, Зарба тобу аткарган музыкалык чыгармалар радио жана теле эфирлерден кетпей калды. Шоу-бизнес өкүлдөрүнүн айтымында бул ырчылар Гүлнара Каримованын сүймөнчүктөрү болчу. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Өзбек шоу-бизнесинин атын айткысы келбеген өкүлү Азаттык радиосунун өзбек кызматына маалымдагандай, теле жана радио компанияларга жогору жактан ырчылардын кара тизмеги келип түшкөн. Азыр бир дагы ободо алардын изи дагы жок, сайттарда гана калды. Сайттар бизде маанилүү маалымат каражаттарына кирбейт. Керек болсо Тарона Рекордс компаниясы өзүнүн Узбегим Таронасы радиосунда Нилуфардын ырларын угузбай калды, деди ал. Узбек Навой эстрадалык бирикмесинин өкүлү 5 ырчыга жана 1 топко тыюу салынганын тастыктап, буйрук 12 түрдө келгенин айтты. Азаттыктын өзбек кызматына шоу-бизнес өкүлдөрү, кара тизмедегилер өз кезинде учурда үй камакта делген президенттин кызы Гүлнара Каримованын сүйүктүү ырчылары жана актерлору болгонун айтышты. Өзбекстандын эл артисти 65 жаштагы Мурод Раджабов Азаттык радиосу менен болгон маегинде кара тизме жөнүндө кабары бар экенин, бирок жазуу түрүндөгү эч кандай буйрук көрбөгөнүн билдирди.
Мен бул тууралуу уккам, бирок эч ким бизге так маалымат айткан жок. Сөздөр бар. Мындай нерселерди эми жарыялашпайт да, жөн гана эфирге чыгарбаш керек деп коюшат. Бизге эч кандай түшүндүрмө беришпейт.
Деген Мурод Раджабов, бул тизмедегилер акыркы мезгилде Гүлнара Каримованын сүймөнчүктөрү болуп келишкен деген сөздөргө кошулат. Өткөн айда Мурод Раджабов Мукими музыкалык драма театрынын жетекчилик кызматынан бошотулган. Эми эл артистине кинодон дагы роль тийиши кыйынга турушу мүмкүн. Таанымал ырчы Юлдуз Усманованын кызы Нилуфар Усманованын администратору бул жөнүндө укпаганын билдирди. Башка артисттер менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми тизмедеги актер Алишер Узаков бул окуядан мурда эле кинодон кетээрин айткан. Ырчы, актер жана режиссер 30 жаштагы Алишер Узаков дагы акыркы мезгилде Гүлнара Каримова өткөргөн баардык иш чараларга үзбөй катышып жүргөн. 2012 жылы Каримова өткөргөн M&TVA конкурсунда Алишер Узаков эң мыкты актер деген наам алган. Ал тарткан «Менин атам бойдок» тасмасы ушул эле сынакта эң мыкты тасма аталган. Нилуфар Усманова дагы Гүлнара Каримованын баардык иш чараларына калбай катышып келген. Акыркы мезгилде жылдыз илдетине чалдыккан Нилуфардын кара тизмеге кабылышына башка дагы себептер болушу мүмкүн. Жергиликтүү сайттарда жакында тараган видео Нилуфар бутуна туралбаган мас абалында сөгүнүп жүргөнүн көрсөтөт.
Uçup gittin alislerge kanat kakıp kalbinden leket almadım muhabbetim birge alın.
Bir yıl murda ile Gülnara Karimova ırçı, zer buyumdarın jasagan dizayner, kayrımdoluk işlerin dürkürete uyuşturgan koğumduk işmer katarı tanımal ile. Өткөн күздөн тарта бийлик тараптан кысымга кабылып, маалымат империясы, ондогон кымбат дүкөн жана башка жайлары жабылып, өзү гана эмес досторунун бизнеси кыйроого учурап жаткан кез. Алардын көптөрүнө салыктан качкан, мыйзамсыз финансы иштерин жасаган деген олуттуу айыптар тагылган. Ошондой эле Гүлнара Каримова батышта дагы коррупциялык иштерге тиешеси бар деп шектелип, Швейцарияда, Голландияда, Швецияда атайын кылмыш иликтөө иштери жүрүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктан Бурбур Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Аны бул ирет Төрөкулдоров даярдады. Жакшы калыңыздар. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.